Ama al-hamam, mahala pa kuoga, hapo ni kuwa tumekatazwa kwa sababu ya kuwa ni mahala ambapo mara nyingi huwa kuna najisi. Hapo asilimia kubwa ya sehemu hizo huwa kuna najisi, kwa hivyo hapapingiki hapo. Na nyinyi mnajua hasa hasa siku hizi kwa sababu ya maisha kuwa kidogo magumu, watu wengine utapata kuwa hicho ndio choo na hicho ndio bafu. Ana akienda hapo hawezi kusema kuwa ameenda kuoga ama ameenda kujisaidia, hawezi kujua mpaka nini, labda kuambie ama usikie maanza shughuli gani. Lakini tu ukiona tu mtu ameenda amefungua mlango ameingia ndani, hawezi kujua anaenda kufanya nini, sababu ndani kuna nini, shughuli mbili. Anaweza kaenda na kaoga, na anaweza kaenda pia akawa ameenda kujisaidia. Yote inawezekana pale ndani na chumba ni hicho kimoja. Nielewa? Sasa kwa maana hiyo ni kuwa sasa ni hamam na pia ni hala. Sasa hapo kwa vile kuna najisi, ndio tukao tuna katazo tusi swali sehemu hizo. Hadithi ya tisa. Lakini sasa tumesema kuwa mahala pa kuoga tumekatazwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa mara nyingi kuna najisi, ndio. Je, mtu akikuuliza sasa itakuwaje hizi choo ambazo mashallah zinapigwa deki na zinasafishwa na pia zanukia vizuri na mashallah zinapendeza, na labda uende mahali ambapo wakati ambapo sasa ndio zimesafishwa ni bado kisafi, hata mtu ajenda hapo kuoga wala kufanya chochote, asiweze kuswali pale ndani? Na kweli kuna watu wengine unapata kwa kutoelewa, yani wanatukuza vio na hata bafu za wazungu mpaka wanasema hapa hata mimi nikipoa chakula na kula ndani, sababu ni kisafi, nakwambia ni usilete mchezo wani. Yani kweli, yani unaweza kupata kuwa sehemu zingine ni safi kabisa mpaka hata hawezi kuamini kuwa ni choo ama ni bafu. Lakini ukweli ni kuwa bora tu ni mahala ambapo pameandaliwa kuwa ni pakuoga, basi ile sifaki ya kuwa ni mahala pakuoga, licha kuwa pana najisi ama hakuna, basi hapafai mtu kuswali. Hivyo ndio nini? Ndio inatakiwa tuelewe hivyo. Hadithi ya tisa, wa Ibn Umar radiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam naha, mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza, an yusalla fi sab'i mawatin, kuswali sehemu saba. Ya kwanza al-mazbala, ni mahala ambapo ni jaa, yani mahala pa kutupa takataka. Mahala pa pili wal majzara, mahala pa kuchinja, yani kichinjio, mahala ambapo huwa wanyama wanachinjwa pale, ng'ombe, mbuzi, nini kadhalika. Mahala pa tatu wal maqbara, na mahala ambapo ni pa kuzika, makaburini. Mahala pa nne wa qari'ati tariqi, na katikati ya njia. Kisha tano wal hammam, na mahala pa kuoga. Sita wa ma'atini al ibili, na zizi la ngamia, mahala ambapo ngamia huwa na keti. Wa fauqa saba, hiyo wa fauqa dhahari baitillahi ta'ala, na juu ya Kaaba, na juu ya al-Kaaba, ambapo ndio nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhahar, wa fauqa dhahar, an-najuu ya mgongo, baitillahi ta'ala, ya Kaaba, ambapo ni nyumba ya Allah. Hii hadithi imepokewa na Imamu At-Tirmidhi, lakini hadithi dhaifu. Hadithi dhaifu na haina utetezi kabisa, hadithi dhaifu bila mjadala. Tofauti na ile kwanza ilikuwa dhaifu, lakini kisha ikawa imepanda juu kidogo ikawa ni hasan, lakini ni dhaifu ya moja kwa moja. Hasa haya mambo ambayo yametajwa hapa mambo saba, maulama kwa sababu ya kuwa hadithi dhaifu wametofautiana kuwa je, ni kweli hapafai kuswaliwa mahala hapa hizi sehemu, ama paswaliwa kwa sababu hadithi dhaifu. Sasa ufupi kabisa ni kuwa hizi sehemu tutaacha kuswali sehemu hizo ikiwa tutapata hadithi zingine ambazo zitatukataza, lakini si hadithi hii. Kwa zile sehemu ambazo tutapata zimezungumzwa na hadithi zingine ambazo ni sahihi, hatuswali sehemu hizo. Lakini ikiwa kuna sehemu ambazo zimekosa hadithi sahihi ya kuzungumzia sehemu hizo kuwa hapafai kuswaliwa, zitabakia kuwa nini? Ni sawa kuswali sehemu hizo. Na baada ya kufuatilia hizi sehemu ambazo zimetajwa hapa, tukapata kuwa hizi sehemu zote nitaanza kuhesabu, ili ndio tujue. Almazbala ni mahala pa kutupa taka. Almazbala ni mahala pa kutupa taka. Naam. Hapo tunasema kuwa hapafai kuswaliwa, ingawa hamna hadithi ambayo inasema kuwa hapafai kuswaliwa mahala pa kutupa taka, isipokuwa ikiwa ile taka ni najisi. Sasa itakuwa maana yake hapafai kuswaliwa pale kwa sababu ile najisi ya kuwa taka ni najisi. Lakini najua tunapozungumzia taka, taka ziko aina nyingi. Taka ni watu namaanisha ni kitu ambacho ni waste, ani kitu ambacho hasa kitumiki. Unajua kitu ambacho hakitumiki, inawezekana kawa hakitumiki lakini si najisi, na kawa sasa kitumiki. Kwa hivyo kwa yule ambaye hatumii sana anakuwa ni uchafu, kwa hivyo atupe. Lakini kwa mwingine si uchafu, ni kitu ambacho anaweza kutumia. Sisi kama anaelewa, tuchukulie mfano kama hizi kampuni. Tuchukulie kuwa kuna kampuni ambayo inatengeneza hizi mattress na mablangeti. Sasa baada kuwa ishakatakata zile mattress zake, kuna zile vipande vipande ambavyo hubakia, fadhali vinafanyaje? Anatupa. Sasa je, zile najisi zile na mahali ambapo anatupa naweza kusema kuwa ni jaa, yani maana yake ni sehemu ya kutupata takataka. Lakini sio ukienda pale sababu ya kutoswali ni hali ya kuwa hakuna najisi wala ule uchafu ambao umetupa pale, si uchafu, isipokuwa ni vitu ambavyo vitumiki ndio sababu vikatupa pale. Ama vitu kama blanketi si najisi. Ama labda tuchukulie kuwa hata vitu kama hivi nini, hizi chupa za kutupia maji, za kunywa maji, zimechukuliwa nyingi zikatupa mahala fulani, naelewa. Sasa tunapata kuwa tunasema kuwa mahala ambapo ni jaa hapaswaliwi, ikiwa mahala pale ule uchafu unaotupa pale ni uchafu kweli. Na uchafu kwa aina ngapi? Kwa aina mbili. Kuna uchafu ambao ni najisi. Kuna uchafu ambao nini? Najisi. Na kuna uchafu ambao si najisi. Lakini uchafu ambao ani tastakbiruhu nafsi. Maana yake ni nafsi yote inafanyaje? Ani inachukia sehemu kama hiyo kwa sababu uchafu huo ani kufanya shughuli yote. Unaelewa? Kwa hivyo ikiwa vitu kama hivyo ndivyo vinatupwa pale, tuchukulie uchafu kama nini? Mkojo ni najisi. Nadhani mnaelewa, si ndio? Mkojo ni najisi. Hiyo haina mshikili. Kwa hivyo mahali ambapo watu huenda kutupa vitu kama nini? Vitu kama hizi zinaitwa pampas. Hizo watoto hizi. Tunajua kwa hiyo ni najisi. Sababu hiyo ni uchafu na umetupa pale ni najisi. Lakini sasa kuna vitu ambavyo si najisi lakini uchafu. Mfano kama nini? Vitu kama kohozi, vitu kama mate, vitu kama kamasi. Naelewa? Sasa labda tupate mahala ambapo watu huenda kufanyaje? Kutema tu makamasi na makohozi na vitu kama hivyo. Kwa hivyo hiyo ni sehemu tu ya kubasi, mtu akiwa na haja ya kutema kohozi anaenda kutema pa sehemu hiyo. Basi ukapata kuna makohozi mengi tu pale. Na hata wakati mwingine ufika mpaka kakauka. Lakini tukiona ni makohozi tu na mate na makamasi na kila aina vitu kama hivyo. Sasa hiyo si najisi. Lakini sasa kusema kwa tuswali juu ya makohozi na mate na makamasi na ani kitu ambacho anakiingia ni hakileti yani, unaelewa? Sasa hiyo pia itakuwa sasa tunasema kwa hapa hapafai. Unaelewa? Sasa tutapima kwa kipimo hicho. Unaelewa? Kwa sababu ya aya Allah anasema wayuhillu lahumut tayyibat wa yuharimu alaihimul khaba'ith. Sisi tunahalalishiwa vitu ambavyo ni vizuri na tunaharamishiwa vitu ambavyo ni vibaya. Hasa maulama kwa katika kule kutafsiri at-tayyibat wakasema kuwa ni vitu ambavyo nafsi inapenda licha ya kuwa nini, pia ni vya halali, ingawa tafsiri ambayo haina mushkil. Tayyibat maana yake ni halali na al-khaba'ith maana yake ni haramu. Lakini pia baada ya maulama kwa Imam Shafi na wengineo wanasema kuwa at-tayyibat maana yake ni vitu ambavyo nafsi inapenda. Naelewa? Na khabaith ni vitu ambavyo nafsi inafanya, nachukia, maana yake tastakbiru an-nufus. Sasa
vitu kama hivyo.
Wallahu alam. Tukienda katika sehemu ya kuchinja, kwa nadhani mahala pa uchafu nadhani imebainisha, imeleweka. Ama kuchinja, je, kila mahala ambapo anachinjiwa najisi? Hapa tunasema kwa pia kuna khilafu, na hii khilafu natokamana na nini? Na je damu najisi? Na je choo cha mnyama najisi? Na mkojo wa kijini najisi? Hasa hapo yundo khilafu natokea. Kwa wale ambao ninakuwa damu najisi, wanasema moja kwa moja hapa hapafai kuswaliwa kwa sababu ni najisi. Kwa wale ambao ninakuwa choo, mkojo, damu ya mnyama najisi, wanasema moja kwa moja hapo hapafai kuswaliwa kwa sababu mahali hapo sasa kuna najisi zimetapakaa. Ambapo kauli ya sawa, neno kauli ambayo inasemwa na maulama wengi wa sunna, ni kuwa si najisi mnyama anaeliwa kama ng'ombe, katika mwili wake hakuna kitu najisi kabisa. Hakuna katika ule mnyama ambaye ni halali kuliwa, kuanzia choo chake, kuanzia mkojo wake, kwenda paka kwa damu yake, hakuna najisi hapo. Isipokuwa tu ni kuwa damu ni haramu. Sasa kuna baadhi ya ulama wamesema kuwa damu yake ni najisi, na choo na mkojo, wakachukua kauli moja kwa moja. Wengine wakasema kuwa la, si najisi moja kwa moja, ni ndio kauli ya sawa. Na wengine wakataka kuchukua msomo katikati, wakasema ah, damu si najisi, ile damu ambayo huwa iko katika mwili, lakini ile masfuha, ile damu kuchinja ikitoka, ile tunajisi ile. Lakini kweli ni kuwa damu ya mnyama ni haramu, lakini si najisi. Yani kula, kutumia kama chakula ni haramu, ile masfuha ile. Lakini ile ambayo inabakia baada kuchinja, ukachinja kisha kwanza ukatakata nyama, ukapata kuna damu damu imebakia katika ile nyama ndani, ile si najisi wala pia si haramu, unakula. Ndio sababu ukichinja baada ya kuwa unakata nyama, ile nyama una damu kwa mbalimbali, ile damu hauoshi, unakula hivyo, unaweka kwenye sufuria na unapika hivyo hivyo, hakuna kuwa tioshi mpaka ibakie nyama nyeupe, hapana. Naam, kwa hivyo kwa maana hiyo, mahala ambapo ni kichinjio, ikiwa kuna hofiwa kuwa labda kuna najisi hapo sawa, lakini ikiwa kuna najisi na hamna hadithi ambayo imesema ambayo ni sahihi ya kuwa hapafai kuswaliwa, basi itakuwa pale ni mtu mwenyewe kujiamulia kuwa ni swali ama swali, kwa kutegemea nini, ya kuwa pale ani amepaona vipi. Nasema hivi ni kwa sababu ya kuwa unaweza kuenda mahala pengine ambapo ni kichinjio na pakawa ni pasafi, licha kuwa tu kiswali huchafuki na hiyo damu wala chochote. Hasa huwezi ukakataa kuswali kwa sababu tu ila nini, ni kichinjio, na hata pakiwa pana damu, hiyo damu pia tukasema kuwa pia si najisi, kwa ni kuwa pia hivyo hivyo nini, ndio tunasema ndio kauli ambayo ni sawa. Bora tu wanyama wanaochinjwa wewe ni wale wanyama ambao ni halali kuliwa, isiwe ni nguruwe wale wanyama wengine ambao tunajua ni haramu. Ama al-maqbara, hiyo ndio tumetajwa, hiyo haina mushkili, imetajwa na hadithi za sahihi ya kuwa hapafai kuswaliwa. Qaryatu tariq, katikati ya njia, hapo pia tunasema kuwa hapafai kuswaliwa kwa sababu ya tashwishi, kwa sababu kiswali njiani hasa pia itakuwa manake wale wapita njia wanakushawishi, na mwenyewe utakuwa huna ile tumanina na huna ile khushu ile, kwa sababu ya kuwa sasa unaswali mahali ambapo ani kuna heka heka. Na pia mbali na wale wapita njia, hebu niambie kuwa katika njia alafu usikie kuna honi na kuja, saa hiyo gari unashindwa kuipisha au endelee kuswali na kwenye sijida, yani inaita kugonga, hasa itakuwa hauna khushu katika swala. Lakini ikiwa ni qaryatut tariq, na kisha baadaye ni kuwa ni mahala ambapo unajua kuwa hakuna mushkili wote, unaweza kuswali kuanzia mwanzo mpaka mwisho na bila mushkili wote, yani ni mahala ambapo swala inaswihi, swala inafanyaje, inaswihi. Kwa sababu sisi tunajua ya huko kuna baadhi ya sehemu ambapo huwa kwa sababu ya watu kujaa katika misikiti mpaka hata njia zinafungwa, kisha watu wanaswali mpaka manjiani huko wanatandika mikeka, hasa itakuwa si sawa kutumia hadithi kwa kuwa ilikataza kuswali karatu tariki katika njia, kwa hapa pafai kuswaliwa. La, ni kuwa ule wakati wa kuwa saa ile njia ina shughuli yake ya kuwa saa inapita, watu wanapita huku na huku, na saa ikawa maraki ni kuwa saa ukiswali pale hakuna nini, utulivu, hasa hapo itakuwa bila shaka hakuna haja ya kuswali pale. Lakini bila hivyo unaswali. Hamam, hiyo kesi yake imepita. Maatinil ibili, hapo imekuja hadithi sahihi ikasema kuwa pafai kuswaliwa katika maatinil ibili, kwa hivyo hiyo hatuna mjadala, hadithi ipo. Ama fauka dhahari baiti Allah Ta'ala, hiyo pia kaulu rajih ni kuwa inakubaliwa kwa umumi ya hadithi ya mtume ya kuwa wajailatil ardu kulluha masjidan wa tahuran, kwa maana yake ni kuwa hakuna hadithi sahihi ambayo imekuja kukataza, kwa maana hiyo pia inaruhusiwa kuswali hata juu ya Kaaba. Naam, nadhani itakuwa tushamaliza. Ndio nafupisha fupisha hili tumalize mlango, lakini naona bado kuna kipande si mchezo. Hadithi ya 10. An Abi Marfad Al-Qanawi radiyallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu la tusallu ila al-qubur, msiswali mkiwa mmelekea makaburi. Kwa hadithi bila shaka imekuja sasa kutuwekea wazi. Naam, ile hadithi ya kwanza ambayo ilikuwa na dhaifu sasa imekuja kuweza kuwa haifai kusali ukiwa mmelekea kaburi, wala tajlisu alaiha, wala msiketi juu ya makaburi. Rawahu Muslim, hadithi mpokewa na Imamu Muslim. Kwa hivyo ina maana kuwa haifai mtu kuswali akiwa ameelekea kaburi. Hii ina maana kuwa hata mahala ambapo mmeswali pale ikiwa si makaburini, na hindo inasababisha paka Waislamu sisi miongoni mwa ada zetu ni kuwa hatuzikwi tukifa wapi, kwenye maboma yetu, si vizuri. Kuna baadhi ya watu ada zao ni kuwa mtu akifa anaziwa kwenye boma lake, ima ni kando ya nyumba ama nyuma ya nyumba ama mbele ya nyumba ama ni wapi hapa nyumba ama pale karibu na shamba, vitu kama hivyo, ambapo si vizuri. Vizuri ni nini? Nikiwa watu wana shamba lao na ni watu ambao ni familia kubwa, basi hilo shamba waweke mahala special ya kuwa hapa ni makaburi pa familia, hakuna mshikili. Lakini pia katika Uislamu ni makosa kuweka kaburi la familia. Haya makosa ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu katika ile familia, kwa vile mshatangaza kuwa ni kaburi la familia, kuna wale ambao si Waislamu wanazuka pale kwa jina kuwa ni kaburi la familia na kuna mwenye Uislamu, hasa kwa pale mchanganyiko. Lakini sawa, ni makaburi yawe ni makaburi ya Waislamu. Ili nini? Ni kuwa tujue kuwa hapo wanaozikwa ni Waislamu peke yao, si masuala ya familia. Sababu kuna makaburi ambayo ni ya familia, kisha utapata kuwa mtu yeye ni familia, mtamzuia vipi? Na tayari ishapitisha kuwa ni makaburi ya familia hiyo, na pia yuko nani? Na sinakuwa ni utata, na mshia atazikwa, na sinakuwa ni makosa. Hivyo hivyo pia mtu kuzikwa labda katika boma lake, na ile boma labda sasa apinyamezikwa hapo kuna nyumba, hasa inakuwa katika nyumba, wale wanaosali katika nyumba, wale wanawake na watoto na wagonjwa watatizika, kwa sababu labda mzikwa mahala ambapo hasa mtu atataka kuswali na labda ni mbele atakuwa ameelekea, ama ni wapi, ama ni wapi. Hasa inakuwa hapana nini? Hapana ni sababu ya mtu kuzikwa sehemu kama hizo. Kwa hivyo ni vizuri zaidi mtu akitaka kuzikwa ani ni vizuri apelekwe makaburini, hata kama ni mtu ambaye ana boma lake. Na nyinyi mnasikia kwa sasa watu ambao sio Waislamu amekufa, yetu tunampeleka mpaka kwenye boma lake aziko. Unaelewa? Sasa huwa mtu akiwa mathalan dai na ameenda mahala ambapo mashallah amekubalika, na ni mahala ambapo ani watu hawajaelimika sana katika dini, miongoni mwa mambo ambayo nitakiwa awahimize ni watafute ardhi ambayo wataitenga kama makaburi. Sasa kuna baadhi ya sehemu ambazo hawana makaburi kabisa ya kuzika Waislamu. Mtu kila kifa nini nazikwe kwa boma lake, kwa ardhi yake. Hivyo hivyo tunapata kuwa si vizuri, at least watu wapate ardhi, na hata kama haipo basi watu waweke mikakati ni vipi wanaweza kununua ardhi ili wakaitenga kuwa ni makaburi. Na kuna baadhi ya watu wana itikadi ya kuwa ikiwa mtu mathalan sasa kwa mashambani ani mtu ambaye anazikwa makaburini ni mtu ambaye hana kwake, hana kwake hapa town, ndio hiyo iko. Lakini huko mashambani hata kwetu mimi na sema kwa sababu mimi najua makaburini si rahisi kabisa kupata mtu ambaye ana boma lake na ana shamba lake, kumbe anapelekwa makaburini. Uongo kabisa, uweze kupata kabisa. Hata kila anazikwa makaburini ima ni mtu ambaye alikuwa anaishi town, kwa maana yake yeye kwake ni kwenye plot tu basi. Ndio plot ashajenga nyumba imeshamalizika, hakuna pale upakia, basi na kwa maana yake apeleke makaburini. Lakini ti mtu ana shamba kubwa karibu ikasijui 5 ikasita 10 huko, na amejenga nyumba mahali pamoja na ibakia shamba kubwa, atalafa atulio hapa peleke makaburini huko, watu watakubalia ile familia. Wanasema kwa nini? Kwa nini amekosa wapi ndio akaziko huko mahali ambapo ni pa watu ambao ni wakimbizi, yani wanasema hivyo, ni watu ambao hawana makao. Kwa unapata hii, lakini hii ni kasumba ambayo baadhi ya watu wanayo, na ambapo sasa mtu atakiwa awaelimishe watu hao ndio waelewe kwa kumbe sibo hivyo. Ndio sababu sio kishazikwa pale katika familia, kuna wengine ambao utapata sio Uislamu pia atakuja kuzikwa mahali pale, itakuwa sasa mchanganyiko ambapo si sawa. Kwa sababu kwanza hilo. Kwa sababu pili, mtazikwa pale hasa pale mtataka kujenga nyumba, mwanzo utatizika. Mtakusomesha pa nyumba kuna kaburi. Sasa nyumba hapa kuna kaburi. Sasa ajenge wapi nyumba? Ama labda hapo imezikwa mahali ambapo kuna nyumba tayari. Mtataka kuswali pale, anaambiwa hapa ni swali hapa kwa sababu gani kuna kaburi. Sasa ataswali wapi atoka hiyo nyumba ile kwa nyumba nyingine? Sinakuwa ni matatizo juu ya matatizo, ni matatizo. Ndio sababu ni vizuri pasizikwe mahali ambapo si makaburini. Hiyo ndio bora zaidi. Naam, nadhani tumezungumzia hadithi kadhaa, kama kuna mwenye swali kwa hizo hadithi inshallah naweza kaulizia. Naam. Kama tafadhali. Hiyo ndio sawa hiyo, ikiwa makaburi yako nje na compound yake, na kisha msikiti kajengwa kwa compound nyingine na ua lingine, hapa haina mushkili. Kwa nini? Kusema nake kila kitu kiko kivyake. Kila kitu kiko kivyake. Kwa sababu sasa yale makaburi yanajulikana na yana mpaka wake na ua lake na fence yake. Na kisha huu ni msikiti unajulikana na una fence wake na una eneo lake na kila kitu. Na vitu viko mbali, separate kabisa mbalimbali. Hivyo ingawa ni bora zaidi hata kama iko hivyo, lakini pia msikiti uwe kidogo hatua na hiyo sehemu ambayo ni makaburini. Lakini hata vikiwa vitakuwa karibu, lakini ikawa kila kitu kimekewa mpaka wake, hiyo kuna matatizo. Lakini isiwe ni kuwa ni hapo kwa hapo, ni kuwa viko wazi, na kisha utapata kuwa hata kama ni mpaka, lakini ni mpaka tu wa ukuta, lakini bado ni ardhi moja. Ardhi moja kumaanisha nini? Ni kuwa labda hata ule miliki ni moja kwa sasa, labda kama titu mili ni moja, na hata labda kila kitu ni moja, hiyo haina haja, haina maana. Bora zaidi kwanza ni watu wasiji wakawa wanafadhilisha mahala ambapo ni makaburini kujenga msikiti, ama mahali ambapo kuna msikiti kuanza kuzika hapo watu. Yaani vitu hivi viweke mbali mbali kabisa, ndio bora zaidi. Naam. Hukumu yake ni kuwa sala haiswihi. Hiyo ndio hukumu yake. Kwa sababu nahi an tukatazwa jambo, huwa ile nahi huwa ina maana kuwa ikiwa jambo lile ambalo limekatazwa linaenda moja kwa moja mpaka linahusika na ile ibada, huwa ile ibada inavunjika. Ile ibada inavunjika. Mfano ni kuwa tumekatazwa kuswali na nini? Na nguo ya hariri, si ndio? Ya silk. Kisha ukavaa ile nguo. Ukavaa nini? Ile nguo. Alafu ukaswalia. Swala yako haiswi. Isipokuwa ikiwa ile nguo utavaa mahala ambapo si lazima kufunika mahala pale kwenye swala. Mfano vae kofia ya silki, lakini hizo nguo zingine za kawaida, swala yako iko sawa, lakini napata nini? Madhambi. Lakini sasa ikiwa utavaa kanzu na suruali ya silki ukiswali, swala isihi, kwa sababu ni sawa na kana kwamba nini? Hana ujaswali. Sawa na kuwa umeswali ikiwa hauna uchi. Hasa pia ardhi ni mahala ambapo sisi katika swala ni moja katika sehemu ambazo zinafungamana na swala moja kwa moja. Ndio tukasema hapo ni masharti ya swala, ni mtu afanyaje? Akishe kwa kuna tohara ya mahala ambapo anaswalia, nguo yake na nini, mwili wake. Kwa kumaanisha hizi sehemu zote tatu zinatakiwa ziwe ni sehemu ambazo ni halali kufanyaje? Kuswali. Kiasi ya kuwa hakuna hadithi ambayo imekuja ama ame imekuja kukataza kuswali pale. Unaelewa? Sasa kumaanisha kuwa mtu akiswali pale swala yake itakuwa haisihi, wallahu aalam. Naam. Hiyo ndio sawa hiyo. Lakini sasa huwa inategemea hivi. Ikiwa pale ni msikiti na kaburi lilitangulia kuzikwa, kisha ndio wataka jenga msikiti, ule msikiti una haki kuvunjwa. Lakini ikiwa kulikuwa kuna msikiti pale kisha wakaja kazika pale, asale kaburi ndio lina haki lifukuliwe, itolewe likazikwe mara pengine. Hivyo ndio vile Mwalimu anasema, inaangalia kwa ni lipi ambalo litangulia pale. Naam, tafadhali. Naam. Haifai. Haifai. Isipokuwa ikiwa umekosa kabisa mahali pengine kusalia. Na ikawa labda makaburi yako nyuma. Kwa hatua ama kando kwa hatua unaweza kuswali. Lakini akiwa kwa mbele ndo kabisa hauruhusiwi. Lakini sasa ni bora zaidi kama nilivyosema hapa ni kuwa waelimisha watu ya kuwa wasiwe wanazikana kando kando ya nyumba zao ama kwenye ardhi zao mahali ambapo hapakutengwa kabisa kwa nini ni makaburini. Hiyo ndio si sawa kabisa. Na mara nyingi watu wengi hufanya watu ambao wanaishi mashambani mahali ambapo kuna nini yani watu wana ardhi zao zao. Njua nyinyi labda mnaishi town sema ambazo watu hawana ardhi wana maploti. Hiyo mtu akinua ploti huwa anahakisha kuwa amejenga mpaka hakuacha mahala. Mahala hapo macha ni njia tu. Lakini huko penye watu wakati mtu ana eka moja, eka mbili, tatu, nne. Lafeti mtu azikwe mahala pengine na amaacha shamba lake hapa. Watu wanashangaa kwa nini? Ile shamba lake kazi yake ni nini? Nile ane wanaona hivyo. Lakini ambapo sivyo hivyo. Ni kwa kishazikwa pale hasa matozo kama yanatokea. Amezikwa kando ya nyumba, nyuma ya nyumba, mbele ya nyumba. Amezikwa pale watu wataka kujenga nyumba na kuwa ni shida juu ya shida. Naam. Majini? Ya? Yeah? Si mtume tu, Abubakar pia na Umar. Ni kaburi tatu. Ama hujui kama mtume alizikwa na pia Abubakar kazikwa pamoja na mtume na Umar pia pale. Yaani hao watu walizikwa karibu karibu. Kwa hiyo ni makaburi matatu mazito. Wale ambao wanasema huwa wanashinda tu kumalizia. Lakini wacha nimalizie ni makaburi matatu. Si kaburi moja. Hii ndio hoja kubwa ya wale watu wa bida ama makhurafi. Ya kwa sasa nyinyi mnakatazaji na hali ya kwa wenyewe msikiti mtukufu wa mtume una kaburi ndani. Jambo letu huwa ni moja tu. Ni kuwa sisi tumeamrishwa kufata mtume. Wala hatukuamrishwa kufata makosa ambayo yamefanyika na alifanya si mtume wala si masahaba. Hata masahaba kufanya kosa tufati kosa lake. Naelewa? Kwa hivyo ni kuwa sisi kabla tujasema kule msikiti na kaburi tujiulize kuwa nani aliyeweka ile kaburi msikitini ama alifanya msikiti ukawa umeingizwa kaburi ndani. Alifanya vile ni Walid bin Abdul Malik. Ni yule alikuwa ni mfalme, ndio ni Muislamu lakini alikuwa ni mfalme, na alipofanya hivyo alikatazwa na maulama lakini hakusikia. Na sisi tunajua katika ahli sunna jamaa sisi tunasema kuwa hatufai kabisa kuanza kutaka kupigana na kiongozi. Sisi muhimu ni kumweleza. Ikiwa amekataa jambo na tushamfikishia hasa madhambi juu yake. Lakini ukweli ni kuwa alifanya vile si sahaba wala si mtume mwenyewe, bali mtume kabla kufa alikataza na hakemea. Na kisha Aisha anasema kwa hadithi, ukisoma hadithi za makaburi mimi na kitabu kile na kinaweza madukani kile kitabu cha Halbani cha tahdhiru sajid min tahadhir kuburi masajid, utapata ndani hadithi Aisha anasema ya kuwa ile sababu ya mtume kuzikwa ndani ya nyumba ni ili asije akaabudiwa. Kwa sababu angezikwa mahala peupe kila mtu anao kuabudu lakini ndio lile wengine wakaenda kuabudu. Sababu kabla mtume limezikwa na Ibn Qayyim anasema wastajaba Allahu du'ahu wa hatahu bi thalathati judran, maana yake kuta tatu. Hivyo hivyo mtu haoni mtume yuko wapi kwa sababu kaburi limezikwa na limefunikwa. Lakini watu huenda pale wakaanza kushika yale madirisha na ni machuma, wakijisugua pale mwili wao ili wapate baraka. Na wengine utapata kuwa wanatupa pale ndani vijikaratasi ati wanatupia mtume barua zao eti mtume asome sijui mafanyaje wajibu. Haya yote yanafanywa licha kwa kuna ulinzi mkali ya kuwa kuna mapolisi pale wanalinda na kuna ukuta tatu umewekwa pale kuzuia jingi kwa iko wazi. Lakini sasa yote hayo tunasema kuwa yanafanywa kwa sababu ya kuhifadhi tauhid. Ama kuhusu kuwa mbona kaburi liko msikitini, tunasema kuwa hilo lilifanywa na watu ambao si maulama na hakuna maulama ambao waliunga mkono. Na kisha ni kosa sisi hatuungi mkono mpaka sasa, tuseme kuwa ti walifanya vizuri. Walifanya makosa. Lakini sasa tunasema licha kuwa ni kosa, ule msikiti ni msikiti ambao una fadhila tofauti na msikiti wetu. Msikiti wetu tukiwacha msikiti tukavunja tukaenda kujenga msikiti pembeni, hakuna shida, unajua hivyo. lakini ule msikiti wa mtume ule, ule ni msikiti ambao ni special. Mtume amesema kuwa thawabu zake ukiswali ndani ni sawa na kuswali katika msikiti swala ngapi? 1000. Naelewa? Makka ni sawa na kuswali hapa swala ngapi? 100,000. Hasa kwa sababu hiyo ndio inabidi manake tuswali pale licha ya kuwa kuna kosa limefanyika pale. Kwa hivyo wale ambao wamefanya vile watahukumiwa na Allah. Lakini sisi tunafuata ile fadhila inapatikana pale katika swala ya msikiti ule. Naam. Walid bin Abdul Malik dalifanya vile. Naam. Lakini sawa ni kuwa akijua hivyo fadhila swali ile msikiti. Ama la sivyo aeleze wale ambao ni wahusika wa msikiti waangalie vipi watabadilisha ila angalau ile kisa vizuri bila inavyotakiwa. Kuliko kufanya kwa sababu hii ilileta furka mganyiko katika msikiti na pia inawezekana ikaleta nini zogo, yani mzozo na nini ambapo huwa si tu sema hivyo. Yani kitu ambacho kimekoseka bora zaidi ni kufuata njia za sawa ili kirekebishwe. Imeshindikana, naona unakuwa bado makosa kwa vile vile natakwambia sala. Washa hiyo msikiti. Wende usali msikiti mwingine. Naelewa? Ni sawa na vile kuwa upate msikiti unaswalishwa na mtu ambaye ni mganga. Sasa wewe ueleze watu lakini wanalazima kuwa waswalishe. Hakuna haja ya kusema kuwa mimi simfuati na swali ukando. Kwa nini? Tafuta msikiti mwingine uswali. Ama tunaanzisha jamaa yako kando. Sasa wale wanaswali hivyo na wewe unaswali hivyo. Sasa hiyo inaleta nini? Vita msikitini. Ni kuacha ule msikiti na kwenda kuswali msikiti mwingine. Wale Mwenyezi Mungu atahukumu, mimi mshawafikishia. Hiyo ndio bora zaidi. Naam. Baba. Naona muda umefika. Naam. Salamisha. Kuna maziara. Hivyo msikiti tunaacha. Unaswali kando. Hiyo ndio bora zaidi. Madam tumekatazwa na kuna mahali pengine, unaacha ule msikiti alafu unaswali inshallah hata kama ni nyumbani. Bora zaidi. Ama hata uswali mahali ambapo ni uwanja tu hivi. Inshallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.